Jacques Berg har som sædvanlig indtastet sine ugentlige anslag til den anden radio.
Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Podemos og andre besyngere af det direkte demokrati ser internet som det forum, vores tid har brug for. Det repræsentative folkestyre erstattede det ateniensiske direkte styre, der var umuligt at praktisere i folkerige moderne stater. Man kunne ikke længere samle vælgerne på byens torv for at debattere og stemme. Man måtte finde på noget andet, eller blive schweizer alle til hobe. På nettet er der plads nok, alle kan tage ordet, give deres mening til kende, udveksle, kritisere og foreslå andre løsninger, lufte deres forhåbninger og skuffelser, og ikke at forglemme stemme. Jo, det direkte demokrati nu om dag, det må henvises til nettet. De enkelte sløve, som regel gamle padder, der ikke har adgang til internet, eller ikke har nogen PC'er, hverken på bordet eller i lommen, kan endnu gå op på rådhuset og slippe en stemmeseddel i urnen. Rødmende af skam, naturligvis. Det væsentlige er måske, at ikke ret mange mere aner, hvad demokrati betyder. Hvorfor man kan frygte, at alle de sociale netværks fora går hen og bliver skueplads for alverdens besynderligste frustrationer. Men det er en anden historie. To nationaliteter, men hvorfor dog? For nogle måneder siden vedtog Folketinget, at en dansker godt må have to statsborgerskaber, sit danske og et andet. Indtil da mistede man det danske, hvis man fik et andet. Måske er det lidt barnligt, men en dobbelt dansk-fransk nationalitet ville på det juridiske administrative plan endelig forene, hvad der allerede går i spand i min krop og mit sind. Hele mit liv har jeg båret rundt på et dobbelt tilhørsforhold. Hvis jeg kun har et pas, vil mit moderland og mit fædreland forblive adskilte. Ligesom mine afdøde forældre officielt er det i min ringe person. Med to pas ville verden blive helt deres også, hvor den end måtte befinde sig. Det drejer sig naturligvis ikke kun om papirer. Heller ikke kun om en trang til at opnå visse borgerrettigheder, som jeg så længe har været berøvet. Danmark ophæver ens stemmeret, hvis man ikke har fast bopæl i landet. Og i Frankrig skal man være fransk for at stemme ved de afgørende valg, hvor den nationale suverænitet træder i spil. Jeg har faktisk levet som en politisk amputeret fremmedborger i Frankrig de sidste 47 år. Jeg følger nøje med i fransk politik, jeg analyserer den, ligger under for den og forbander den som enhver anden normal samfundsborger. Jeg har arbejdet i 20 år som historiker, politicist og journalist i Frankrig, har altid haft næsen stukket langt ned i det politiske liv, har endnu skrevet flere bøger om emnet. Det er en lille smule ydmygende at blive reduceret til en kommenterende tilskuer i det land, man lever i, hvor man er en del af samfundet og vibrerer med de forhåndenværende slagsmål. Men kan man elske to lande uden at hedde Josephine Baker? Kan et dansk og et fransk hjerte forenes i samme brystkasse? Kan man være smør og olivenolie, øl og vin, protestant og katolik, baguette og rugbrød. Den slags spørgsmål er meningsløse for en, der står op som dansker og går i seng som franskmand. Og som dagen igennem skiftevis er det ene og det andet, alt efter øjeblikket og impulserne. At tilhøre to nationer betyder, at man ikke kan undvære nogen af dem. De er en del af mig, ligesom mine ben og arme, mine øjne og mine ører. Jeg er en del af dem. Så det med at elske eller hade to lande, er man simpelthen tvunget til. Det hedder sig, at umuligt ikke er fransk. På samme måde er muligt vel dansk. Man elsker ikke et pas, ikke engang et flag. Man elsker ikke en dronning eller en præsident. Man elsker noget i sin fortid eller nutid, der giver ekko i det indre, noget, der bevæger en. Som nu de provençalske bakker en tidlig morgen eller en øde strand på vestkysten, en kalanke ved Marseille og en lille ø i Limfjorden, for nu kun at tale om naturen, som mennesket forresten er en del af. Helt ærligt, så var jeg helst fri for at stemple ind som dansker eller franskmand, eller hvad som helst andet. Jeg er nemlig temmelig ligeglad med, om jeg er dansk, fransk eller maltesisk. Føler mig mere som verdensborger, hvis det endelig skal være. Det findes ikke, siger man. I 1948 opsagde den amerikanske krigspilot Gary Davis sit amerikanske statsborgerskab og søgte ly i de forenede nationer. Det tog ham nogle år at finde ud af, at denne udmærkede organisation blot er summen af et vist antal nationer, og med hensyn til personlig beskyttelse ikke meget værd. Andre globalitetsforkæmpere og pacifister har slået et slag for verdens statsborgerskabet, som desværre er blevet hængende i de utopiske luftlag. Nation kommer af det latinske ord for at fødes, og den fødsel står stadig på. Intet tyder på, at nationernes dage er talte. Tværtimod. De mest åndsforsnottede nationalister dominerer scenen, ikke mindst i lande, hvor man først for nylig har vristet sig løs fra et totalitært regime. Men det er en anden historie, det vil sige nogenlunde den samme. Så hvis man alligevel ikke kan blive fri for en nationalitet, kan man jo lige så godt have to. Frankrigs specialist i den arabiske verden, Gilles Kepel, skriver i sin bog Terreur dans l'Hexagone, Terror i Frankrig, om et vist idésammenfald mellem islamisk stat og Le Pens parti, Front National. De deler, efter hans mening, fundamentalisme, racisme, fanatisme, offerattitude, udelukkelse, syndromet, jeg er sandheden, etc. Hvorpå den pikerede fru Le Pen tweeter nogle fotografier af halshugninger. For bare lige at minde om, at islamisk statsfolkene og hendes nationalfrontister, der slet ikke er det samme. Man behøver nu ikke at hugge hovedet af andre for at tabe sit eget. Quod Jupiter vult perdere dementat, som hendes far ville have bemærket. Jupiter fratager den fornuften, som han vil fortabe. Det lille forlag i Arles har hjemført flere litterære priser i år, herunder en Nobel og en Goncourt. ikke ringe. I radioen bruger journalisten, der interviewer Acte Syds leder Françoise Nissen, ustandsigt ordet lille om forlaget. Hvad der tvinger den til at forklare, at huset nu ikke er så lille mere. De har 300 ansatte og en snes boghandler rundt omkring i Frankrig, så helt usynlige er de ikke. Det var hendes far, Hubert Nissen, en belgier, der skabte forlaget i sin tid, hjemme på køkkenbordet i en landsby tæt på Arles. Opskriften var enkel. Man udgiver udenlandske bøger på fransk, det koster ikke ret meget i rettigheder, og hvis man samtidig betaler oversætterne så lidt som muligt, kan forlaget i løbet af nogle år tillade sig at tage et par berømtheder i stald, som Paul Auster, Nina Berberova og andre. Resten er et spørgsmål om tålmodighed, når ja, lidt flere og litteraturkendskab foruden en vis forretningssans. Det er nu ikke af vejen. Sådan går det til, at et beskeden foretagende ved Rhonefloden, langt fra det 6. arrondissement omkring Rue du Bac i Paris, hvor man skal have adresse, tager sin del af præmierne. Jeg genlæser teksten her nogle dage efter, at Françoise Nissen er blevet udnævnt til Frankrigs kulturminister. Ministeren har heldigvis en mand, Monsieur Capitani, der i mange år har drevet forlaget sammen med hende. Således løber runen endelig ud i scenen.
Musikken var uddrag af Georges Bizet's samlede klaverværker, som den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavruyan spillede. Og anslag er tilrettelagt af Jesper Tang.